Tento podcast nahrávame v marketingovej agentúre La Verde. Ak aj vy máte tip na zaujímavého hostia, radi ho privítame. V dnešnom podcaste by som chcel privítať liptákov. Určite každý, kto beha po horách, ich pozná. Je to konkrétne Janko Mráz a Tomi Kučka. Čaute chalani.
Ahoj.
Nazdar, nazdar.
Chalani sú športovci, vegáni, youtuberi, ale hlavne sú to aj podnikatelia, takže dnešný rozhovor bude o všetkých týchto témach. A chcel by som vás tak na začiatok poprosiť, že skúste sa predstaviť tým, ktorí vás ešte nepoznajú, lebo nie každý je taký ten horomil, takže tí, čo nebehajú po kopcoch, tak nech vás trošku spoznajú.
Takže čaute, tu je Jano z Močiara, to je taký môj alias, hlavne na Instagrame. No a myslím, že Miško povedal všetko, že v prvom rade podnikatelia, otcovia rodín, snažíme sa byť aj nejakí influenceri. To je asi tak skrátke všetko.
Ja vám poviem ahojte, ja nemám čo doplniť k chalanom.
My sme s vami robili prvý nejaký taký rozhovor 2 roky dozadu, sa mi zdá. Robili sme ho na YouTube. Tam sme sa väčšinou asi bavili o tom, že máte teda nejaký ten svoj YouTube kanál, ste aktívni vo videách, ale ako som už spomínal, ste aj ľudia, ktorí podnikajú. Konkrétne Janko predajňu kamenu v Ružomberku, spojenú s e-shopom, a potom vlastne Tomáš má svoj vlastný e-shop iCool a potom nejaký taký akože trošku ako keby taký spoločný projekt Xtech. Dobre som to takto?
Viac menej áno. Je to tak, že makáme už aj spoločne, nie len na videách, na liptákoch, ale už aj v práci. Čiže máme tých aktivít viacero, ale asi také gro, čo spoločne robíme, je e-shop ilex.sk. To je vlastne moje dieťa, pomáha mi s tým teraz Tomáš a zase Tomi má svoje dieťa, ten iCool. To je zase úplne e-shop o niečom inom.
V podstate je to tak. No a to sú také dve základné veci a potom všetko to ostatné, čo si spomínal, hej. Snažíme sa robiť čo najviac. Do you wanna be a bad man? Yes, you do. Do you wanna taste sweet salvation?
Vy máte celkom aktívne tie sociálne siete. Ako to vzniklo? Ja som to minulom podcaste tak akože nazval, že bola prvá sliepka alebo vajíčko, že vy ste mali prvé sociálne siete a potom ste ich nejako pripájali k tomu vašemu podnikaniu, alebo ste podnikali a ste si povedali, OK, treba to nejako oživiť, skúsme si založiť sociálne siete, nejako to vyhecovať, možno to zdvihne predaje, takže ako to celé toto vzniklo?
No tak za mňa by som povedal, my sme vlastne tá generácia, v podstate na strednej škole som bol prvýkrát na Facebooku, kde som ešte o podnikaní nemal vôbec akože tušenie. Takže na Facebooku som pomerne dlho. A keď som už začal riešiť firmu, tak samozrejme už aj vlastný profil firemný vznikol na Facebooku a tak. Čo sa týka Instagramu, tak tiež vlastne som riešil ako prvý svoj osobný profil a až neskôr som pridal kvázi firemný profil, hej. Čiže môžem povedať, že najprv bol tá osobný záujem, ako keby prezentácia mojej osoby na sociálnych sieťach, a až potom sa k tomu pridružil ten biznis a prezentovanie vecí, či už na mojom alebo firmnom kanáli, že aké veci z toho môjho podnikania bežne v živote používam. Hej? Čiže také vlastné skúsenosti, dojmy, pojmy ďalším mojim sledovateľom odovzdať.
No akože začiatok je taký istý, v podstate ako povedal Janko, lebo tak som z tej istej generácie. Ale mňa napadlo počas tohto, ako Jano rozprával, že napríklad on najprv spravil e-shop a k tomu sociálne siete ako doplnok. A my, čo sa týka iCoolu, tak my sme začali na Facebooku, že my sme predávali cez Facebook. Normálne pracne sa všetko komunikovalo s každým jedným zákazníkom a no, ne, už neviem koľko, ale myslím, že tak aj 2-3 roky možno sme vyslovene iba cez Facebook predávali, až potom vznikol e-shop. Lebo sme chceli vlastne odbremeniť tú firmu toho komunikovania každodenného so zákazníkmi, lebo to si človek nevie predstaviť, keď komunikuje denne s 50 ľuďmi, že koľko hodín a nervov to stojí, hej. Na e-shope si zákazník nakliká má. Keď sme začali vlastne podnikať, založili sme firmu a predávali sme vyslovene len cez Facebook, tak nám sa podarilo asi za rok alebo niečo vyššie roka cez 70 000 fanúšikov nazbierať na stránke. Čiže to bolo, že som žil tým Facebookom vtedy a bol to vlastne náš hlavný zdroj príjmu. A to akože je aj dodnes, veľa ľudí, zákazníkov je ochotných komunikovať s tebou na tom Facebooku a ty čo nie, tak ty si objednajú cez ten e-shop.
Ja by som ešte doplnil Tomiho v tom, že Tomi tým, že bol strašne aktívny na Facebooku, aj čo sa týka tej svojej firmy, tak mal strašne silný fanúšikovskú základňu aj čo sa týka svojej osoby, pretože propagoval zdravý životný štýl, vegánstvo a také ešte vtedy to bolo úplne v plienkach. A tým ako keby strašne veľa ľudí oslovil, strašne veľa ľudí, ktorých to zaujalo, mu začalo o tom písať. Ja som sa s ním nejako začal po takej dlhšej pauze kontaktovať, že sme začali spolu otužovať a tiež mi ako keby bol mentorom v tom zdravom životnom štýle a začalo sa nám už potom aj obom stávať, že strašne veľa ľudí nám dávalo veľa podnetov, že a toto prečo tak robiť a toto ako, a ja som nič iné nerobil každý deň a to ja som mal ako keby o mnoho slabšiu tú fanušikovskú základňu ako Tomáš, že to boli fakt hodiny strávené na Facebooku a odpisovanie ľuďom, že prečo otužovať, prečo piť ovocné šťavy, prečo sa takto stravovať a bla bla bla. Až sme si raz s Tomím sadli u mňa v kancelárii, pamätám si to ako teraz, a proste vravíme, že to není dlhodobo udržateľné, aby sme každému zvlášť osobitne vysvetľovali tieto veci, že čo vraví na to, som sa ho pýtal, kebyže sme začali robiť nejaké také stručné videjka o tom, čo sa nás ľudia pýtajú, aby to bol kvázi taký videonávod. Že poďme urobiť návod, prečo piť ovocné šťavy a ako si môžeš detoxikovať organizmus. Čiže kvázi to, čo sme denne robili, ten náš životný štýl odprezentovať aj formou videí. A toto bol vlastne podnet na to, aby vznikol YouTube channel, ktorý v konečnej fáze dostal názov Liptáci, aby to bolo také neutrálne, aby sme tam mohli hoci čo chceme zavesiť, hej. Čiže či už to je stravovanie, či už sú to športové aktivity, proste čokoľvek to, čo sa nás v našom živote týka, aby sme si to vedeli na ten YouTube kanál odložiť. A ako náhle sa nás odvtedy už niekto niečo pýtal a my sme to už mali natočené, sme mu poslali link, že tu si to pozri. Pod videom máš ešte aj odkazy, môžeš si tie zdroje doštudovať aj sám. A ten krátky videonávodík proste nás odbremenil, že sme to každému nemuseli zvlášť hovoriť, vysvetľovať, ukazovať, lebo to bolo mega náročné po časovej akože stránke.
Takže to napojenie tých sociálnych sietí k tomu podnikaniu prišlo nejako kvázi tak, ako keby prirodzene. Lebo vy vlastne aj v tých videách prezentujete produkty, ktoré potom ponúkate na e-shope, čiže ste takí ako kvázi aj testeri. Cítite vy v týchto sociálnych sieťach takú ako keby silu, že teraz mám na sebe novú mikinu, hodím si to do videa na seba a cítim to na nejakom predaji alebo na nejakom záujme od tých ľudí?
No je to tak, že ja si myslím, že teraz keď dáš na Instagram novú mikinu, že si naviezol, tak to vôbec neznamená, že si ju teraz 10 ľudí kúpi. Čiže ja to nevnímam ako predajný kanál, ja to vnímam ako nutné minimum, ktoré firma musí mať v dnešnej dobe, lebo veľa ľudí sa aj na tvoj e-shop dostane cez tie sociálne siete, hej, že tie algoritmy fungujú neviem ako, neviem či niekto vie, ako fungujú, ale vyhodí ti, hej, akože nejaké podobné záujmy, napríklad je turista, vyhodí mu naše outdoorové veci a on vôbec si nemusí kúpiť tú mikinu, ale ide na stránku a zaujme ho tam niečo iné. Čiže si nemyslím, že to je nejaký predajný kanál, ale je to to nutné minimum, čo by firma mala mať. Že je to taký katalóg, hej, že ja tiež idem na Instagram niekoho, keď si chcem kúpiť napríklad oblečenie alebo tenisky na behanie a preskrolujem, aha, tieto sa mi páčia.
To je nejaká forma inšpirácie alebo niečo takého, ak by sa dalo povedať, že...
Hej, a skôr aby ten človek, skôr aby vedel, že čím sa zaoberáš, buď ako firma, hej, alebo ako človek.
Ja by som možno doplnil ešte takú informáciu, že sme tak slabúčky influenceri oproti tým topkovým na Slovensku, ktorí majú 800 tisíc sledovateľov, že verím, že u nich je to veľmi silný predajný kanál, lebo to je taká obrovská masa ľudí, že si to nemá ani predstaviť, koľkým ľuďom sa to denne zobrazuje, takže verím, že sa predávajú tie produkty aj možno na šupu, hej, že si to vyskroluje v storke a hneď je na e-shope a hneď si to objedná. Ale my sme ako keby tak maličkí, že necítime tú priamu konverziu. Hej, že proste dám to tam a do rána mi prídu 3 objednávky. Ale zase mám ako keby od kamarátu, možno aj od teba, Miško, takú informáciu, že prídeš aj po mesiaci, možno po tom príspevku, keď ideš okolo, zastavíš sa na firme a počúvaj, minule si takú mikinu dával, dajú sem, páči sa mi, idem si ju zobrať. Že je to ako keby také budovanie celého toho brandu, tej značky, že ťa ľudia podvedome vnímajú, vedia o tebe a keď niečo také do outdooru potrebujú, vedia, že sa majú na teba obrátiť. Hej, ale akože nedochádza tam k tej priamej konverzii, že to sa na málo kedy stane. Zavesím novú čiapku a do rána proste, že 10 objednávok na e-shope, že to je až taký basen, by som povedal u nás.
Hej, toto je presne to, čo som sa ako keby nedel vykoktať, ale presne takisto to vnímam, že keď chce nejaký buď známy, alebo človek ťa presne navníma, že ty predávaš outdoorové nohavice, tak on mi napíše, zavolá, pokiaľ je to môj známy, že počúvaj, viem, že robíš s tým a s tým, že vedel by si mi niečo odporúčiť, no a tým akože my to aj všetko testujeme, tak to aj prezentujeme na tých sociálnych sieťach, že to testujeme, takže oni nás fakt majú za takých ľudí, že im neporadíme len niečo, aby sme predali, ale niečo, čo naozaj vieme, že funguje. A to je zase super, že aj tie značky, čo predávame, tak sme s nimi maximálne spokojní a stotožnení. Takže keď ja ti odporúčim, že kúp si tieto topánky, tak viem prečo. Viem, že som s nimi spokojný a nie, že tak vyreklamujeme, keď budú zle.
Pilex bol pôvodne kamenná nejaká predajňa. Vy ste napájali ten e-shop na tú kamennú predajňu cca 3-4 roky dozadu, dobre si to pamätám.
20 rokov fungovania bolo asi kamenná predajňa a možno 4-5 rokov dozadu pribudol ten e-shop postupne.
Viete to teraz tak vyhodnotiť, že dobre sme spravili, že sme ten e-shop urobili, že má tu medzi sebou nejaký taký synergický efekt, že tí, ktorí prídu na e-shop, sa dozvedia o vašej kamennej predajni a zase ľudia, ktorí boli takí ako skalní zákazníci, že prišli do vášho obchodu, sa dozvedeli nejakou formou, že máte aj ten e-shop, že môžu nakupovať aj z pohodlia z domova. Tak vieš to nejako vyhodnotiť, že bol to dobrý krok?
No viem to vyhodnotiť, že podľa mňa v dnešnej dobe to je povinná jazda. Možno teraz akože predbehnem trošku, čo ešte chcem povedať, ale aj teraz počas pandémie, alebo teda minulý rok, keby sme ten e-shop nemali, tak sme proste teraz možno v úplne iných číslach, ako sa nám to podarilo na základe toho e-shopu kvázi nejakým štýlom zachraňovať ten obchod. Lebo proste keď ťa zavre štát a ty nemáš e-shop, tak akože čo budeš lepiť plagátik na bránu pred firmu a že toto máme v ponuke a objednaj si to cez telefón. Že veľa ľudí, ktorí e-shop nemalo, tak podľa mňa majú veľké problémy teraz a sa toho ešte spamätávajú. Čiže bol to veľký boj presvedčiť môjho tatka, lebo to je vlastne zakladateľ Pilexu, aby sme do toho e-shopu išli. On v tom vôbec nevidel potenciál. Ja ako mladá generácia som zase videl, ale bolo to proste odreté, hej, že od rána do noci fakt som tam nahadzoval produkty každý deň a proste, že toľko problémov, čo sa vyskytlo len pri akože spúšťaní e-shopu a čo sa vyskytuje po 5 rokoch každý boží deň, že to si človek nevie predstaviť, kto ten e-shop nemá. A Tomáš je vlastne teraz hlavný šéf e-shopu u nás na firme, na Pilexe, takže to ti môže Tomáško teraz porozprávať, čo všetko sa tam proste dokáže pokaziť. Ale to ešte, aby som ti odpovedal na otázku, že určite to bol dobrý krok a neviem si predstaviť momentálne, keby som aj novú firmu zakladal a že by som to robil proste bez e-shopu, hej. Lebo tak ako sme boli niekedy lokálna predajňa v Ružomberku, poznali nás Ružomberčania a možno nejaká osoba aj z ako keby z vedľajších miest, tak teraz pôsobíme celoslovensky. Máme už aj pilex.cz, čiže už aj v Čechách si nás ľudia nájdu, vieme to do Čech posielať, čiže už sme známi pre 2 štáty a predtým sme boli lokálni proste, hej, na Liptove známa firma.
Tomáš, a ty by si tiež vedel povedať niečo k tomu, že kamenná predajňa versus e-shop, keďže ty máš ten e-shop na starosti, že ako to ty vnímaš?
Je to tak v podstate, ako povedal Jano, že ono sa to doplňa a hlavne vieš, že na predajni sú teraz pravidelne nejaké obmedzenia, že môže byť len 5 ľudí napríklad naraz. Na tom e-shope vieš, že je to neobmedzené, takže tam nikoho nezaujíma, že koľko ľudí je. Čiže jednak sa to doplňa, potom je to ďalší predajný kanál, ktorý sa dá neustále budovať, hlavne organicky, čo je super, že my to vidíme, keď robíme postupne kroky na tú organiku, lebo platiť reklamu v dnešnej dobe je sebadeštruktívna vec podľa mňa, lebo čím viac dáš, tým viac od teba chce aj Google, aj Facebook, aj Instagram a tie konverzie sa znižujú. A nám sa akože postupnými krokmi podarilo dosiahnuť to, že akože drvá väčšina objednávok ide z tej organiky. A čo je veľmi, veľmi dôležité ešte v Pilexe je to, že vďaka e-shopu vieme fungovať ako B2Bčko voči firmám. A to je akože tak veľa ušetreného času, čo sa týka nás ako firmy, že nemusíme mať človeka, ktorý celý deň len ťuká do počítača a nahráva objednávku, lebo vieš, firma objedná 100-150 položiek a ty musíš kontrolovať kódy, ceny, či vtedy za akú cenu to bolo a podobne. A na tom e-shope si to firma nakliká sama, tebe to samo, lebo samo, hej, akože je veľa roboty za tým, ale v dnešnej dobe už samo to prehodí do interného systému a skladník vychystá a odošle, keď to poviem veľmi zjednodušene. Čiže okrem vlastne tých konečných spotrebiteľov je to fakt veľký prínos aj voči firmám, lebo tak to sú vlastne zaujímavejší zákazníci, hej, ako koneční spotrebitelia.
Jasne, takže však vo veľkom obchode vždycky ide o to, že ten nejaký odberateľ príde, urobí objednávku z čo neviem, 100-150 položiek a je to vyriešené, ako keď musíte predať 150 ľuďom po jednej položke, tam už aj vy nákladovosti niekde inde, aj tá efektívnosť. Ja možno trošku nadviažem na to, že predávate cez tú organiku. Vy to cítite trošku, že je tá organika utlmená, že musíte ako keby viacej finančných prostriedkov vynaložiť do tej reklamy? Viem, že sa snažíte ísť cez tú organiku, ale proste aj v minulom rozhovore sme natrafili na takéto niečo, že mali pocit, že tá organika proste ide dolu. Mm-hmm. Či aj vy takéto niečo cítite v rámci vašich sociálnych sietí alebo v rámci predaja a podobne?
Išla dolu, určite išla dolu, ale nešla nejak vyslovene radikálne dolu. A u nás je to zase tak, teda v Pilexe, že e-shop nie je jediný zdroj príjmu. To znamená, že my nie sme závislí na tom, aby sme teraz platili neviem aké peniaze len za to, aby sme mali robotu. Čiže keď príde na miesto, vymyslím si 25 objednávok 10, tak je to super, je čo robiť a na miesto vybavovania ďalších 15 objednávok mám čas na ako keby zdokonalovanie toho e-shopu a zase pracovanie na organike, hej, že v kuse sa doplňajú nejaké texty, metapopisy a podobne a to sa ako keby v tom zhone nedá. Takže všetko zlé je na niečo dobré a dobré je, keď máš samozrejme diverzifikovaný ten zdroj príjmu, hej, čiže ako u nás veľkoodberatelia, predajňa, e-shop.
A hlavne na začiatku, keď sa ten e-shop spustil, tak naozaj veľa išlo do Google a tých objednávok bolo málo, lebo ten e-shop nebol ešte etablovaný na tom internete, ešte nebol prečítaný tým Googlom, ľudia to nepoznali a nič. Neľutujem tie peniaze, lebo možno keby sme ich vtedy nedali, tak sa kvázi tak rýchlo nedostane do povedomia, ale teraz dávame menej peňazí do tej reklamy a zase tá organika aj vďaka Tomášovi a tým, že sa s tým proste bavká dennodenne, tak tá organika tam rastie, hej. Čo mňa extrémne vytáča proste, keď poviem príklad, platíš Google 10 eur za deň za reklamu, potom vyskúšaš dať 30, v noci ti príde zrazu trojnásobok objednávok, lebo si dal 30, Google zistí, aha, tomu toto funguje, ale nedá mu až 30, tak už na druhý deň ti príde len 15. Lebo oni sú proste tam takí vychcaní, že oni vidia, že aha, tak má 30, možno aj 50 pustí, lebo videl, že to funguje. A on proste má také nástroje, verím tomu, nemám akože možno dobré informácie, ale to je môj vnútorný pocit, že ťa proste chcú ošklbať, vieš. Že daj čím viacej a ja ti poviem, koľko objednávočiek ti tam pustím, kamaráde.
A to nie je vnútorný pocit, to je akože prax nadobudnuto a proste, že to je praxové.
Testovaním našim.
Hej, testovaním, že ja som sa Vajcule dostal, lebo my sme boli takto, Vajcule, keď sme fungovali len cez Facebook, tak sme boli odkázaní na reklamu na Facebooku, hej, a začínalo to 10 eurami denne. Denne, hej. A skončili sme na 2500 eurách mesačne za reklamu na Facebooku, hej. Ale boli objednávky, bolo to z čoho platiť, že všetko bolo super. Ale dôležité je povedať to, že na začiatku nám chodilo tak 15 objednávok denne za 10 eur a na konci sme mali 50-60 eurový budget, niekedy 70, proste mal to marketer na starosti. A nám chodilo 15 objednávok za deň. Tak isto, po 4 rokoch alebo po 3 rokoch, že to ti hlava nebere.
A to už je likvidačné, no, vieš, že to už to nedokážeš, hej, zarobiť ani.
Hej. A potom už je ťažké ako keby nedávať tie peniaze do reklamy, lebo jednak stále som veril, že tie objednávky začnú chodiť a potom, že vypnem reklamy alebo znižím ich na polovicu a budú chodiť nejaké vôbec. Takže je to tak, že si povieš, že toto je také prehnané, čo povedal Jano, že ten Google je vychcaný, ale je to tak a my sme to na niekoľkých kampaniách niekoľkokrát na niekoľkých platformách vyskúšali a tak toto funguje. Čiže keď si malá firma, tak neodporúčam nejaké akože radikálne navyšovanie budžetu na reklamu.
Že sa cítiš potom ako ten škrečok v tom koliesku, čo behá, vieš? Že robíš, proste platíš, ale stále si na nule kvázi, lebo to, čo zarobíš, dáš do reklamy, síce chodí viac objednávok, ale aj platíš do tej reklamy a proste len bežíš v koliečku a nič z toho nemáš.
My v rámci klientov to tiež pociťujeme, že tá situácia sa mení, že je to čoraz ťažšie všetko vyladiť a nastaviť tak, aby to všetko fungovalo. A vlastne aj to rozhranie na tvorbu tých reklám už sa stáva proste tak komplikovaným, že bežní ľudia nemajú šancu si to vyklikať a keď si to vyklikajú, tak vlastne vyhodia peniaze do ľuftu. A možno s nejakým dobrým pocitom, že dobre, som si zaplatil reklamu, však to musí fungovať. ale naozaj myslím si, že už sa to dostáva do tej úrovne, že to musia mať len špecialisti, ktorí jednoducho sa tomu 100% venujú, sú na to fokusovaní a naozaj tú analytiku sledujú dennodenne, lebo presne ako vravíte, že máte, už si myslíte, že máte na to nejaký recept, ktorý samozrejme, podľa ktorého nemôžete variť po celý rok, ale musíte to non-stop nejako upravovať.
A toto ti môžem potvrdiť, že vieš, ja ako šéf mám na starosti milión iných vecí vo firme a nemôžem vedieť všetko, aj ako ten tovar kúpiť, aj ako ho predať, aj ako nastaviť Google reklamu, a to proste sa nedá. Že proste tiež sme to zverili do rúk agentúry a oni robia len to a vedia, čo robia. Lebo ty proste ako bežný užívateľ, čo spravíš si tam konto, nafúkaš tam peniaze a aj tak to nebude dobre fungovať. Že to proste každý by mal robiť to, v čom je dobrý, hej. Čiže ak ty si dobrý na odprezentovanie toho produktu a máš e-shop a máš to, tak rob to. A zase ten, kto to vie predať formou tej Google reklamy, nech ti to nastaví on, hej. A keď ťa to možno stojí trošku viacej vo výsledku, ale na konci dňa je to efektívnejšie.
Nemôže to byť one man show, jednoducho.
Jasné, sa nedá, lebo to nikto není taký multifunkčný.
A aj keby bol, tak deň má iba 24 hodín. To je zásadný faktor, že vieš, predstav si, koľko hodín denne napríklad vy strávite analytikou, hej, kampane, a jedna firma nemá len jednu kampaň väčšinou, hej. A potom keď nemáš vedomosti, že čo s tou analytikou spraviť, tak zase máš problém. Čiže ty potrebuješ sa aj vzdelávať, okrem toho, že len pozeráš tú analytiku. Takže...
A ako ešte ty si povedal, to sa mení stále, hej? Je to čoraz komplikovanejšie, tie algoritmy sa menia, to fakt, že musíš byť stále v obraze proste, aby si to vedel dobre nastaviť.
Ono vždycky by to tak malo byť v ideálnom nejakom svete, že dobre, podnikateľ nech sa sústredí na podnikanie, nech rozmýšľa nad tým, že ako si zlepšiť firmu, ako ho inovovať, ako napredovať, a samozrejme marketing nechať zase odborníkom, účtovníctvo nechať účtovničke, ale v reálnom svete na Slovensku je tak, že majiteľ je od upratovačky cez účtovničku až cez marketéra, až toho, čo to balí, prenáša na poštu, takže možno v tomto, keď začne ako keby nejaká taká iná politika, respektíve samozrejme na všetkom záleží ekonomika a celá tá nákupná sila toho trhu, takže je to také, že verím, že to nie je jednoduché. Takže, ale chcel by som sa opýtať na aj tú kamennú predajňu. Samozrejme Pilex v Ružomberku, to určite všetci poznajú, ale že či stále ste ešte aktívni aj v tej ako keby offlineovej reklame, že pripomínate sa tým ľuďom z Ružomberka a okolia, alebo zase ako je konkurencia na internete, že pribúdajú e-shopy a musíte tam kvázi na seba nejako upozorniť, tak takisto v Ružomberku pribúda nejaká tá konkurencia, nejaké tie hobby markety a podobne, ktoré vlastne vám nejakým tým spôsobom konkurujú. Čiže stále ste takto aktívni aj v tomto offline?
Akože neviem, čo úplne je akože offline, ak je to napríklad že forma billboardov alebo niečo také, tak snažíme sa aj toto robiť, len ja mám najradšej, keď sa dá niečo odmerať. Hej? Čiže ak proste dám do Google toľko a príde mi toľko objednávok, na ktorých zarobím toľko to v marži, tak viem, že to malo zmysel. Kdežto, vieš, do billboardu sypeš peniaze, je to tam celý rok, ale koľko ľudí ti na základe toho billboardu prišlo, nevieš odmerať, ale zase ak na to máš nejaké bočné peniažky, tak určite by som to spravil, lebo nie všetci sú na internete a aj toto je dobré. Ale zase, hej, že nemám ja osobne, keďže sme maličká firma na celoslovenskú billboardovú kampaň, no tak mám 5 billboardov v Ružomberku a tým to končí.
Vy máte také už stále miesto na začiatku Ružomberka, keď vôjdete na tej križovatke, a ty si kedysi, ja si tak pamätám, razil takú politiku, respektíve všetky vaše vizuály boli s nejakou ženou, ktorá mala veľmi dobrý výstrih. Možno by si vedel zmerať počet havárií, koľko bolo na tej križovatke. Ale teraz si to zmenili, teraz je to decentné.
Teraz sme tam my.
We'll be right back. podľa čoho vyberáte sortiment? Ako sme už spomínali, že vy ho nosíte aj vo svojom bežnom živote, že to není tak, že idete si točiť videjko a nahodíte na sebe, na seba outdoorové veci. Vy ste proste chalani, ktorí tak jednoducho žijú, hej? Že to není nič hrané. Ty, Janko, furt behaš po horách aj s malým, aj ty, Tomáš, si veľmi športovo aktívny. Takže ako ten sortiment nejako vyberáte? Že napríklad konkrétne značka Helikon, ako ste na to natrafili? Hej? Sú aj úplne iné značky, prečo práve napríklad Helikon? Alebo potom prečo X-Tech? Že máte v tom takú dôveru, že ste si povedali, OK, toto som skúsil náhodne, vôbec som to ešte nemal v e-shope, ale je to perfektný produkt a chcem ho predávať, vybavím si tú distribúciu.
No tomuto by som asi ja mal viac čo povedať, lebo to mi trošku nabehol už do takého rozbehnutého vlaku. Pamätám si ako teraz, keď si prvý Helikon ruksak kupoval a trikrát ho otočil v ruke, lebo stal 130 eur a videl v športovom obchode aj za 60 eur a pýtal sa ma, že prečo je tento dvakrát taký drahý a nakoniec si ho kúpil, lebo sa mu to proste páčilo, že aká je tá kvalita. Tak len tak akože od Adama, keď začnem, že naša predajne vlastne historicky bola železiarstvo, čiže klinové remene, gufera, ložiska, proste železiarstvo. Potom neskôr tatko hľadal nejakú ešte inú možnosť, aby diverzifikoval to podnikanie a našiel tie ochranné pracovné pomôcky, že by to mohlo byť zaujímavé. Ono sa to celé teraz už tak preklenulo, že tie ochranné pomôcky versus železiarstvo tvorí možno 80% celkového obratu. Čiže to bol jeden akože brutálny nápad od neho, že do tohto zabrdol, lebo to malo potenciál. Keď som ja prišiel do firmy, tak otec ako keby zase chcel mňa trošku tak podpichnúť a že nerob iba to, čo tu máme, ale skúsi aj ty nájsť nejaký segment a ty ho skús rozvíjať, hej? Čiže mi dal také voľné ruky a začali sme kvázi s polovníctvom, lenže to nebola úplne taká moja šálka kávy a začali sme to tlačiť, to polovníctvo alebo také skôr outdoorové veci na čisto športové outdoorové vybavenie, hej? No a keď som sa už začal do tejto tematiky akože hĺbšie vnárať a zisťovať, kto by mi mohol dodávať, čo by mohol dodávať a tak, tak proste som natrafil na internete práve napríklad na tento Helikon, ktorý mňa oslovil tým, že ja by som si to kúpil a ja vždycky by som chcel predávať to, čo ja nosím, hej? Že to, čo, o čom som ja presvedčený, že je dobré, tak to chcem aj tebe predať, hej? Že nebudem niečo kúpovať len preto, že je to lacné a budem ti hovoriť, že to dobré, keď o tom nie som presvedčený. Čiže ten Helikon som vnímal ako výborný pomer cena-kvalita a začal som ako keby tie produkty skúšať, začal som ich pomaličky navážať a podobne. A tak toto začalo. Hej, čiže to je ako celá pointa je taká, že by som chcel predávať vždycky veci také, s ktorými som ja spokojný, aby boli aj tí ostatní ľudia s tým spokojní, lebo nie som, alebo teda som celkom náročný spotrebiteľ. Hej, že chcem mať fakt dobrú, kvalitnú vec. A moja filozofia je taká, že radšej rok budem chodiť bosý, ale po roku si našporím a kúpim si poriadnu obu, s takou, ktorou budem spokojný. Že nekúpim si za ten rok tri nekvalitné, ktoré sa mi rozbijú. Čiže to je moja celá tá filozofia a politika je taká aj na tom e-shope, že proste radšej tam mať menej kvalitných vecí ako milión nekvalitných.
Ono sa vraví, že nie sme tak bohatí, aby sme si kupovali lacné veci.
Hej. A ja by som ešte doplnil, aby sme vlastne zodpovedali tvoju otázku, že ako vyberáme sortiment. Tak je to asi tak, že Helikon má XY produktov, ale my nemáme vôbec všetky. Lebo tým, že je to tak, ako si aj ty, Miško, povedal, že predávame vlastne to, čo sami testujeme, čím žijeme a čo nás ako keby baví z tých vecí, tak oni majú, vymyslím si, 22 mikín, my máme len 5, lebo tieto sa nám páčia, tieto chceme. A vždy, keď ide nejaká novinka, tak je to taká novinka, že sa na ňu tešíme, vieš, ako malí chlapci, že wow, zase nové kresadlo, vieš, alebo nová šálka, alebo mlynček na kávu a tak. Čiže ten sortiment je ako keby zrkadlom toho, čo sa nám páči a čo aj otestujeme. Lebo tak nechceme navážať veci, ktoré ani sami nevyskúšame a budú tam len tak na vešiaku.
A zaraďujeme ich do sortimentu asi takým štýlom, že ráno pijeme kávu v kancli a že toto sa mi páči, tak objednaj celú veľkostnú radu. Vieš, veľakrát nás to dobehne, lebo nie vždy sa to predáva. Potom to musíme zlacniť zase, aby sme sa kvázi toho zbavili, lebo to nebol zase taký dobrý artikel. Ale proste pocitovo, hej. Že nie sme nejakí analyzátori, páči sa ti to, tak to kúp. A ten X-Tech je zase historicky, som ja robil obchodného zástupcu v úplne inej firme, ktorý vozil tovar z Talianska. Bolo to možno 6-7 rokov dozadu, možno aj viac. On začal tento X-Tech robiť. Ja som od neho mal pár vecí, pár tričiek, ktoré proste doteraz mám a doteraz ich nosím, že 8 rokov termotričko stále drží, stále je funkčné. Ten pán medzičasom skrachoval, už to prestal dovážať. A tak proste sme ich oslovili, spolupráci už keď Tomi bol u mňa. A práve tá kvalita nás presvedčila, že proste mu vravím, aj Tomi mal ináč z Pilexu, ešte predtým ako sme ho my navážali do Pilexu, tak mal tričko a vravím starý, že to je tak dobré termo, že to proste musíme mať tunák, lebo bol veľký dopyt ako keby od našich zákazníkov, že nejaké kvalitné termo by si chceli kúpiť. No tak stali sme sa výhradnými dovozcami pre Slovensko, Česko a vlastne snažíme sa to teraz nejakým spôsobom pretláčať, dostať medzi ľudí. Podporujeme aj nejakých lokálnych športovcov, nejaké podujatia, tak aby sme odprezentovali tú značku a tú kvalitu.
Vedeli by ste možno tak odporučiť ľuďom, že ktorí rozmýšľajú nad tým, že chcel by som si založiť e-shop, však to je jednoduché, to si len tak nejaký shop teď si nastavím, vyklikám, potom si pustím reklamu a o rok si pozerám nové Lamborghini, hej. Tak viete povedať taký akože reálny priebeh, že čo ich asi tak čaká, alebo čomu by sa mali vyhnúť na začiatku?
Ja by som len jednu vetu povedal, že vždy môžeš čakať, že ťa zastihne niečo, čo si nečakal. A podľa mňa to nie je ľahké. Ak niekto tvrdí, že áno, tak mu závidím ticho a gratulujem, ale nie je to ľahké, ale keď to robíš, že ťa to baví, tak ako nás, tak vieš, vyskočí problém, tak ho vyriešiš a ideš ďalej. Ale keby viem, že keby ma to nebavilo a každý deň ti vyskočia 4 problémy na tom e-shope, tak sa na to vykašleš.
Nejaká tá frustrácia, hej. Dohromady, no.
Ale ono to je v globále, takže ak chceš mať kľudný, pohodový život, tak sa zamestnaj niekde, alebo chod do štátnej správy, ale proste máš nejakú laťku, nejaký štandard. A ak chceš ako keby podnikať, tak sa priprav, že 24 hodín, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. Že to proste nám to stále zamestnáva hlavu, mysel, čo ideme, ako ideme, prečo ideme. Že to je fakt non-stop. Ako keby práca aj mentálna, aj fyzická.
Ale my sme z toho vybrali a nás to baví. To není, že sa sťažujeme, vieš, že ja by som sa nechcel zamestnať vyslovene niekde teraz na pás, že ja by som to psychicky nezvládol. Ja potrebujem kreatívu, potrebujem zodpovednosť za seba, možno hej, že za nejakých ľudí, za nejaké výstupy, ktoré dávam, že ono, to je len o tom asi, že ako si nastavený a čo chceš.
A Lambo si môžeš kúpiť na tú tvoju otázku, keď robíš zákazky so štátom. Tam sme sa nedostali zatiaľ.
Deň má len 24 hodín. Ale vy nie ste len podnikatelia, ale ste aj otcovia, aj manželia. Máte svoje rodiny a popri tom máte XY aktivít. Ako to stíhate? Však Janko, ty dávaš niekedy storky. Ja moc Tomáša ako nesledujem. Skôr ty mi viacej vyskakuješ na tom Instagrame. A keď si pozriem, že storka pridaná o 3 ráno a vždycky napíšeš, že dosť skoro stáva, tak veľa stihne. Tak niekedy mi ti aj tak ľúto, že koľko ty vlastne spíš v noci, alebo kedy si naposledy spal? Tak...
akože spím dosť podľa mňa, ale musel som si nájsť nejaký režim, že niekedy som bol dlho v práci, aj do 11. Samozrejme, keď príde rodina, sa to musí nejako zmeniť, že buď
do 10.
Buď začneš chodiť do práce iba na 8 hodín, alebo keď chceš viac postíhať, musíš si privstať. Hej? Tak ja som si musel ten režim kvázi trošku upraviť. Idem spať niekedy fakt, že s deťmi, večer o 7. 8. Ale stanem o 3. a idem do práce, lebo viem, že zase po obede chcem byť s nimi a musím všetko postíhať a za tých 8 hodín sa mi to väčšinou nepodarí. Čiže ja fakt musím byť v tej práci 12 hodín, aby som všetko postíhal, čo chcem postíhať.
Tomáš, ty to máš tiež tak nastavené?
Mal som, mám to inak, ale ešte som chcel doplniť Jankovi, že keď robíš od 3, tak máš vlastne do, napríklad do 7, 8, kedy začína ten klasický pracovný čas, tak spravíš dvakrát alebo trikrát viac, ako keď robíš počas hodín pracovného času, lebo kúse tu zvoní telefón, maily preblikávajú, ľudia chodia za tebou, že toto sa stalo, toto musíš, vieš, vybaviť a tak. Čiže ten čas mimo pracovnú dobu je, sa dá využiť oveľa efektívnejšie.
Čiže, aj... Čiže v podstate ráno si robíš veci, ktoré ty chceš a po tej 7, 8, keď už sú aj zamestnanci, tak robíš veci, ktoré oni chcú, lebo aj tie musíš robiť, hej?
Ja to poznám.
Takú tú operatívu. Každodennú.
Párkrát som sa ďaká vašim storkám vyhecoval a šiel som skoro ráno do roboty, takže naozaj je to tak, že do tej 8 si človek vybaví pomerne všetko alebo veľa vecí a potom zase rieši tú operatívu, hej, že od tej 8 do tej zase 12 sú nejaké alebo nejaký druh problémov, ktorý sa vyskytuje, alebo riešiš si obchodné stretnutia, telefonuješ. A zase možno takýto podobný prípad je, že keď ostaneš dlhšie v práci, je, že po tej štvrtej zase máš kľud, ale...
Za to tak ukľudní, telefóny a všetko, tak, jasné.
Ale zase ten osobný život ide do uzadia.
Áno, veca. Áno.
Tým, že ideš skoro ráno, nikoho neobmedzuješ. No.
Akurát ty si musíš kvázi z toho nejakého pohodlia trošku ukrojiť, hej? Ale čo som ešte chcel povedať, že to má strašne veľa výhod, aj napríklad, že ráno nechytíš kolónu. Čiže nejdeš do roboty hodinu, ale ideš 10 minút. A to je akože veľká úspora času. Čiže je to možno ako vtip, ale ja neznášam stáť niekde v kolóne. Ja radšej obehnem tú kolónu po poli, lenže za to ma môžu policajti samozrejme stíhať. Takže musím ísť skorej, aby som proste tam bol za chvíľu. Vieš, že má naozaj veľa výhod a vždycky sa mi ako keby páči, tak si hovorím, že ja teraz ešte všetci tu naokolo mňa prdia do perín, ja už makám, že ja musím mať proste viac ako oni, lebo ja robím viac ako oni, vieš.
Ja tak vždycky hovorím, že čím viac robíš, tým viac robíš. Chlapcami sme sa trošku zarozprávali a preto sme sa rozhodli rozdeliť tento podcast na dve časti. V druhej časti sa budeme rozprávať o ich spoločnom projekte Liptáci. Začínali najprv na YouTube a teraz sa dostali až do Mal TV. Viac v druhej časti. Ak sa vám páčia naše podcasty, sledujte nás na našich sociálnych sieťach alebo podcastových platformách.